Місто моє розстріляне. У нашому невеликому провінційному місті на сході довоєнної Польщі мешкало близько 40 тисяч людей. Через нього зі сходу на захід тягнулася головна вулиця імені 3 травня, уздовж якої вузько і довго постало місто. На одному кінці вулиці стояла в'язниця – сіра, похмура будівля за високим парканом. На іншому – солдатські казарми. Ще було одне варте уваги місце – старий обгорілий замок, який був описаний Короленком у «Дітях підземелля». У замку вже ніхто не жив. Місто перетинала річка Устя. У часи мого дитинства через неї був прокладений дерев'яний міст. Пам'ятаю, як одного разу вона вийшла з берегів і затопила прилеглі вулиці. Під мостом із ревом проносились жовті каламутні маси води. Було страшно дивитись униз. Пізніше береги укріпили земляними укосами, а замість дерев'яного побудували залізний міст. Річка вгамувалася і поступово почала висихати. Перед війною її вже можна було перейти у брід. Паралельно річці тягнулася колія залізниці. На вулиці 3 травня стояв шлагбаум. Потяги ходили рідко, і залізниця не була перешкодою головним чином пішохідному руху в місті. Машин одна-дві та й усе. Візники приїжджали рідко. У базарні дні рух посилювався завдяки селянським підводам. Залізниця ділила місто на дві частини. На схід від неї на вулиці 3 травня стояв католицький костел, збудований у готичному стилі. Дещо бік від нього – гарна православна церква. Це був центр міста. Уся вулиця в цьому районі була забудована одно- і двоповерховими будинками, у яких розміщувались магазини. На захід від залізниці починалось передмістя Воля. На Волі, як ми звикли його називати, великих магазинів не було. Там розташувались маленькі крамниці, власники яких ледь зводили кінці з кінцями через те, що покупці головним чином брали товари в борг. А віддавати не завжди було з чого. Щоправда, жили на Волі й пісюки, власники пивоварного заводу, і ще декілька відомих у місті багатіїв. Але погоди вони там не робили. Пивоварний завод і декілька млинів – ось і вся міська промисловість. Ми орендували квартиру на тихій зеленій вулиці Коперника, на краю Волі, у Чешки Перманової. Сама власниця займала другий поверх двоповерхового будинку, а на першому жила родина поляків, яких я не запам'ятала. Їхні діти ніколи не з'являлись на задньому дворі, де стояв ще один двоповерховий дерев'яний будинок, у якому тулилося багато людей. Ми з батьками, дідом та бабусею займали дві кімнати і кухню на першому поверсі. Поруч з нами в кімнаті з сінями жили поляки Мусолови. В іншій частині будинку жило декілька українських сімей. Мусолов був лимарем, працював він в сінях, у них завжди пахло сирою шкірою. Декілька наших сусідок торгували овочами на базарі, який знаходився на сусідній вулиці. У цьому будинку я прожила перші 7 років свого життя. Єдина єврейська дитина у дворі, куди виходили пограти діти з усіх квартир. Ось звідки я знаю польську і українську мови. Я добре пам'ятаю умеблювання нашої квартири. У нас була довга та вузька кімната. Два ліжка міщувались у ній лише повздовж, одне за одним. Шафа, стіл, 4 стільці. Зовнішня стіна кімнати вічно просочена вогкістю, зимою вкривалася паморозю. І тоді стіл присовували притул до ліжок. Загалом усі спогади раннього дитинства залиті яскравим сонячним світлом, як ніби увесь час було літо. Зима запам'яталась лише бісеринками інію на стіні біля вікна. Кухня у нас була спільна з дідусем, у ній стояли два столи. Мій дідусь був дуже побожний і не дозволяв бабусі користуватись спільним столом з моєю мамою, оскільки він підозрював, що ми їмо трефне. У нас жив великий рудий кіт на прізвисько Кіт. Він мав абсолютно самостійний спосіб життя, іноді зникав на декілька днів. Ніхто його ніколи не гладив, та й він, мабуть, цього і не потребував. Це був кіт-мисливець, завзятий і щасний мишолов. У квартирі була сила селена мишей. Людей вони не боялись, серед білого дня бігали по кімнаті, а вночі розпочинали галасливу мишачу метушню. Хором пищали, щось гризли. Але коли кіт в домі, було тихо, його одного вони й боялися. Час від часу мама розпочинала полювання на мишей. Брала декілька банок, перегортала їх догори дном і, поклавши приманку, підпирала паличками. За ніч туди потрапляло до десятка мишей. Батько кидав їх у відро, закривав кришкою. А ранком виносив на вулицю, де знаходився базар, і там випускав. Топити їх ні за що не погоджувався. Мама жартувала, що миші з базару строєм повертались услід за батьком додому. Кота нашого я боялась і дуже не любила за бридку звичку приносити на кухню вбиту ним мишу. На все життя у мене збереглась нелюбов до всього котячого роду. Своїх батьків молодими я не пам'ятаю. Мама народила мене в 32 роки, я була її третьою дитиною. Двоє інших померли до мого народження. Батько був молодший за маму на 4 роки. Високий, помітно сутулий, з добрими карими очима. Не знаю, за якою модою він завжди брив голову наголо і носив маленькі вуса. У нього були понівечні пальці правої руки. Під час Першої світової війни батько більше 2 років провів на фронті в окопах. Про війну він згадував з небажанням і рідко про неї розповідав. Пальці він понівечив собі самострілом. Йшов 1916 рік. Взвод, у якому служив батько, зайняв оборону в окопах біля католицького кладовища. Одного разу батьку наснився дивний сон. Ніби одна з могил розкрилась, і з неї вийшла молода вродлива дівчина, одягнута в чорне, з великим хрестом у руках. Вона прийшла окопом, вдивляючись в обличчя солдат, схилилась над моїм батьком і поманила його пальцем. Він піднявся і пішов за нею. Не доходячи до кладовища, він зупинився і сказав їй, що він єврей, а у неї в руках хрест. Вона наказала йому повернутись. На ранок звод був піднятий в атаку. Живими залишились одиниці. Ось тут батько й вирішив більше не випробовувати долю і прострілив собі руку. Не знаю, чи усвідомлював він тоді усю злочинність цієї світової бійні, але безсумнівно розумів, що гинути за царя-погромника нема чого. Самостріл був таким очевидним, що батька негайно заарештували. Урятував його випадок. Прокурор був знайомий з його старшим братом Герцлем і припинив справу проти нього. Батько не був боягузом. Коли до нашого міста підійшов бронепоїзд Петлюри, батько вступив у загін самооборони і бився з бандитами. З фронту батько повернувся інвалідом. У нього не розтискалися пальці правої руки. Вилікував його фельдшер. У Рівному було 3 фельдшери і декілька лікарів. Бідні люди лікувались у фельдшерів. Візит до них коштував дешево. У них була велика практика і чималі знання. Найбільш шанованим фельдшером був Мосійчук. Про нього розповідали, що траплялось, що він не тільки відмовлявся від гонорару, але й давав гроші хворому на покупку ліків. Фельдшер порадив батькові постійно носити в руці тугий гумовий м'ячик, який змушував розгинатися скручені пальці. Цілий рік батько лікував руку у цей спосіб. Поступово він її розробив, і хоча пальці залишились знівеченими, він усе робив правою рукою. Інвалідності, проте, батько не уникнув. Його контузило на фронті. Грошей на те, щоб лікуватись у лікарів, не було. Польський уряд не вважав себе зобов'язаним лікувати солдатів царської армії. Батько почав глухнути і до 30 років остаточно втратив слух. Глухість позбавила його можливості знайти постійну роботу і прирекла нашу родину на бідність. А втім, навколо нас жило багато бідних родин, у яких батьки не були інвалідами. На вулиці, де був базар, стояла велика водокачка. Водогону у 20-х роках у місті не було, і всі мешканці носили воду відрами з водокачок. Більш заможні користувались послугами водовозів, їх у місті було багато. На нашій вулиці продавав воду Берл, однорукий єврей середнього віку. У нього була стара виснажена коняка, запряжена у віз, на якому стояла велика бочка з водою. Коли бочка була повною, Берл не ризикував сідати напередок, боявся, що коняка не потягне. У нашому дворі Берл з'являвся рідко, клієнтів було мало. До моєї мами він ставився з повагою, сам заносив їй у подарунок відро води. Мама запрошувала його посидіти, перепочити, і Берл залюбки приймав запрошення. Він скромно присідав на краєчок стільця і брався розповідати про своє життя-буття. Людиною він був неписемною, недорікуватою, і коли йому не вистачало слів, щоб висловити свою думку, він говорив «ет», що залежно від інтонації виражало різні почуття – відчай, зневагу, а іноді й надію, що усе якимось чином минеться. Жив він з матір'ю та сестрою Індою, яка засиділась у дівках. Ми її знали. Це була вродлива дівчина близько 24 років з густим, чорним, блискучим волоссям і великими мигдалеподібними очима. Інда добре вишивала гладдю, але прогодувати матір і себе своїм рукоділлям вона не могла. Берл був головним годувальником у родині. Він довго не одружувався, хотів спочатку видати заміж Інду. Проте в Польщі нареченим потрібен був посаг, а де Берл міг дістати хоча б декілька сотень злотих на придане для сестри. Через деякий час Берл, так і не дочекавшись заміжжя сестри, одружився. До своєї дружини він ставився з величезною ніжністю і називав її чомусь «воно». І було в цьому «воно» стільки непідробного обожнювання, красномовнішого деяких любовних заклинань. Спочатку в родині панував мир і спокій, але потім дружина Берла захотіла купити шафу, і навколо цієї шафи розгорілися пристрасті. Мати і сестра були проти такої непомірної витрати, але молода господиня наполягла на своєму, і шафа була куплена. Перемога її виявилася піровою. Свекруха так і не пробачила їй норовливості, і спокій назавжди залишив родину. Сварки і скандали виникали з будь-якого приводу і без нього, і життя бідного Берла перетворилось на пекло. Він гірко жалівся моїй мамі на свою долю, але виходу не було. Сім'я не могла розділитися, коли усі жили лише на його мізерні заробітки. Ми потім з'їхали з цієї квартири і втратили Берла з поля зору. Загинув він з родиною, мабуть, у листопаді 1941 року, разом з усіма євреями міста. Кому дісталась конячка і шаф, хто знає. У мене було двоє дідів і жодної рідної бабусі. Батька мого батька звали Алтер. Алтер – це не ім'я, а прикметник. Він означає «старий». Справжнє ім'я діда – Ефроїм Хаїм. У минулі часи смертність серед дітей була дуже великою, і єврейські матері називали своїх синів Алтер, сподіваючись обманути смерть. Дідусь Алтер – високий, блакитноокий, старий, з великою білою бородою. Мав трьох синів і двох дочок. Усіх дітей йому народила його друга дружина Хая. Вона померла молодою. Дітей виховала третя дружина діда, теж Хая, молодша за нього на 20 років. Дідусь дуже любив свою другу жінку, часто згадував її, казав, що вона була праведницею і що вона чекає на нього в раю. Дід ночами довго і надсадно бухикав, ранком ішов на цілий день в синагогу. Його улюбленою стравою була юшка, суп з картоплі та цибулі. Дід був бідний, жив на утриманні своїх дітей. Мій батько і його найстарший брат самі були бідними і допомагати дідусеві не могли. Головним чином його отримував середній син Герцль, а також йому надсилали гроші дочки з Америки, які працювали там швачками на фабриці. У родині вважали, що дідусь Алтер більше усіх своїх онуків любив мене, наймолодшу. Онуків у нього було 10. Я не пам'ятаю, щоб дідусь мене пестив чи якось панькався зі мною. Але коли я у першому класі уперлася і не захотіла йти до школи, дідусь придумав, як мене до школи привчити. Він відводив мене туди сам і під час уроку стояв біля вікна так, щоб я бачила його голову. Поки я бачила дідуся, я сиділа тихо. Але як тільки дідусева голова зникала, я починала плакати. Як це терпіла вчителька, не знаю. Але через тиждень я до школи звикла, і дідусь звільнився від стояння під вікном. Помер дідусь у 84 роки від операції грижі. Помирав він на диво спокійно. Усвідомлюючи, що відходить, він сказав бабусі, що йде в рай до своєї дружини Хаї. Бабуся заплакала, і він її втішив. Сказав, що і для неї знайдеться місце поруч з ним. Можливо, людям настільки фанатично релігійним смерть не така страшна. Дідусь помер в лікарні. Коли ми прийшли туди вранці, я запам'ятала, що над дахом кружляла з різким карканням з рая гав. Батько вийшов з лікарні і сказав, що дідусь помер. З того часу каркання гав у мене завжди викликає тривогу, як передвістя нещастя. Батько моєї мами, Хаїм Бер Гурвіц, був цілковитою протилежністю дідуся Алтера. Імпульсивний, дотепний і владний. Моя мати була його старшою дочкою від першої дружини. Дружина ця була красунею, але дід її не любив, називав ряба корова. Померла вона від пологів, народивши двох дівчат-близнят. Обох дівчат взяла до себе моя прабабуся і сама їх виховала, звільнивши сина від усяких батьківських турбот. Сестра моєї мами Тайбл у віці 16 років закінчила життя самогубством через нерозділене кохання. Моя мати після смерті прабабусі переїхала до свого батька до Рівного. Їй на той час вже виповнилося 18 років. Дідусь, окрім моєї мами, мав ще трьох синів і дочку від різних дружин. Коли я з'явилася на світ, у нього була п'ята дружина. Я була його першою онучкою. Він грав зі мною, брав на декілька днів до себе додому. Його утримував син Хаскель, який жив у Нью-Йорку. За його наполяганням дід розлучився зі своєю п'ятою дружиною і переїхав з двома молодшими дітьми до Америки. Помер він задовго до війни. Найбільш радісні спогади мого дитинства пов'язані з моєю подружкою Фелюнією Мусоловою. Фелюня жила з батьком і мамою-бабусею. Родина Мусолових була бездітною, і вони взяли на виховання сироту. Коли їй виповнилося 16 років, Мусолов розбестив її, і вона народила дівчинку – Фелюню. Мусолова вигнала свою вихованку, а дитину залишила в себе. Фелюня називала Мусолову мамою, але знала, що у неї є ще одна мама. Рідна мати Фелюні працювала кравчиною, але головним чином жила на утриманні польських офіцерів, які часто змінювались. Мусолова її засуджувала за розпусний спосіб життя. Вона іноді відвідувала дочку, приносила цукерки, дещо з одягу і обов'язково горілку для Мусолова. Візити ці завжди супроводжувалися скандалами. Фелюню випроваджували у двір, Мусолов відсиджувався в сінях, а Мусолова вчила свою колишню вихованку уму розуму. Закінчувався візит сльозами та застіллям. Фелюня була старша за мене на 6. Вона усюди тягала мене за собою. Для мене вона була кумиром. У школі вона вчилась не просто добре, а якось із захватом. Вчителі казали Мусоловій, що Фелюню обов'язково потрібно віддати вчитись в гімназію. Я розлучилась з Фелюнею, коли мені було років 8. Зустріла її через 7-8 років випадково в місті. Вона була заміжня, мати двох дітей. Незабаром після закінчення 7 класу Мусолова видала її заміж. Чи то боялася, що Фелюня піде по стопах матері, чи то смерть свою відчувала і хотіла доньку влаштувати при житті. У довоєнній Польщі, у тому середовищі, де жила Фелюня, одруження було єдиним можливим для неї виходом. Поруч з будинком Перманової на вулиці Коперника стояв низький, витягнутий у довжину дім, у якому мешкала родина Гельманів – 9 сестер і один брат, наймолодший. Усі сестри були кравчинями. Найстарша Мася – закрійниця. Своєрідне сімейне ательє. У довоєнній Польщі ремісникам жилося погано, і сестри ледь зводили кінці з кінцями. У них на утриманні були брат і старі батьки. Брат навчався в гімназії. Квартира гельманів складалася із трьох кімнат і кухні. Дві великі кімнати слугували майстернею, а вночі перетворювались на спальні для сестер. Лише у Масі було ліжко, інші спали на розкладачках. Мася дружила з моєю мамою. Окрім Масі, пам'ятає двох середніх сестер – Цейтл і Малку. Вони працювали на ножних швацьких машинах. У Цейтл були опухлі ноги. Вважалось, що це від роботи на ножній машині. Наймолодші сестри Хая і Фаня вишивали. Деякий час Фаня була бонною при дітях одного зі співвласників пивоварного заводу «Штрика». У її обов'язки входило гуляти з дітьми і прибирати квартиру. У вільний час вона вишивала для них. Усі сестри Гельман, окрім Хаї і Фані, були старими дівами, які вже зневірилися вийти заміж. Мама розповідала, що Масю одного разу сватав дуже порядний чоловік, але вона йому відмовила, бо розуміла, що без неї родина пропаде. Сестри за роботою часто співали, але загалом у домі в них було невесело. Гнітила бідність, невпевненість у завтрашньому дні, шарпали нерви замовниці. Я прожила довге життя, але такої дружної родини, такого доброго ставлення один до одного і до друзів ніколи не зустрічала. Я їх усіх дуже любила, вважала рідними, і тільки коли підросла, довідалась, що вони були лише друзями моїх батьків. У нашому місті неподалік від в'язниці був великий парк. Його називали парком Любомирських, на честь князів Любомирських, які нібито подарували його місту. Назва міста Рівне також пов'язана з цими князями. За переказом, князь Любомирський так назвав місто через те, що з його придбанням у нього стало рівно 100 містечок. Парк знаходився на протилежній від волі стороні міста, і ми там рідко бували. Одного разу стало відомо, що в парку буде проводитись конкурс на найкрасивішу дитину. Хто приніс цю новину, не знаю. У нашому дворі газет не читали. Швидше за все розповіла про це одна із замовниць гельманів. Звістка сколихнула двір. Усі наполягали, щоб мама повела мене на конкурс. Головна складність полягала в тому, що у мене не було відповідної сукні, а мама хотіла, як кажуть, відстояти свою честь. Вихід знайшла Мася. Вона якраз шила одній дамі сукню із світло-зеленого крепжошету. З відрізу Мася викроїла для мене шматочок і пошила сукню, яка зав'язувалась на плечах, тому що на рукави вже не вистачило. Сам конкурс пам'ятаю невиразно. Діти декілька разів проходили сценою, на якій за довгим столом сиділо журі. День був яскравий, сонячний, а на сцені панувала напівтемрява. Потім мене і ще одну дівчинку, полячку, поставили перед циліндром, у якому були два папірці. Один з них порожній, і наказали тягнути жереб. Він випав на мою користь. Мені дали велику ляльку. У неї було справжнє волосся і вії. Вона закривала очі в горизонтальному положенні. У 20-х роках така лялька коштувала дуже дорого. Мама забрала у мене ляльку, і ми пішки пішли через усе місто додому. Мама несла ляльку у відкритій коробці. Нас супроводжувало декілька людей з нашого двору. Це був спільний тріумф. Коли ми прийшли додому, мама замкнула ляльку в шафі. На її думку, лялька являла таку цінність, що вона не могла мені дозволити гратися з нею. Вона виймала її лише, коли приходили гості. До 9 років я стала не такою вродливою, і лялька слугувала мамі доказом моєї колишньої краси. Коли почалась війна, і я пішла в евакуацію, лялька так і залишилась у шафі. І дісталась, мабуть, німцям, які грабували єврейські будинки після розстрілу євреїв. Батько мій, поки ще не став глухим, працював механіком на млині. Він взагалі був дуже здібною людиною. Окрім декількох років у Дхедері, ніякої іншої школи він не відвідував. Самодушки навчився читати польською та російською. Сам навчився обслуговувати машини млина і вважався хорошим спеціалістом. Навіть після того, як він остаточно втратив слух, коли був великий завіс на млинах, його запрошували змінним механіком. Одного разу млин, де працював батько, згорів. Хазяїн попросив батька позичити йому грошей. У батька було накопичено 400 злотих, і він позичив їх хазяїну. Хазяїн отримав страховку, але борг батькові не повернув. Батько залишився без роботи і без грошей. Ми почали голодувати. Мене годували усім двором. Я обідала у мусолових та інших сусідів. Мамі сусідки приносили хто хліб, хто овочі. Пам'ятаю день, коли батько прийшов з міста, зупинився біля дверей і раптом почав сповзати стінкою донизу. Він знепритомнів від голоду. Батько дуже хвилювався через віроломність хазяїна, який до того ж був нашим родичем. Сам він був виключно чесною людиною, і оскільки про це було відомо в місті, то попри нашу бідність йому ніколи не відмовляли в оренді квартири чи в кредиті в продуктовій крамниці. Ми все життя були бідними. У місті жило чимало заможних людей, магазини ломилися від товарів, що ще більше підкреслювало нашу бідність. Проте в нашій оселі ніколи не говорили із заздрістю про знайомих, яким жилося краще. Ми бідніші, ну і що ж, але ми не гірші за інших. Я дуже вдячна моїм батькам за те, що вони виховали мене так, що я не тільки ніколи нікому не заздрила, але й не відчувала себе приниженою через те, що була найбіднішою в класі і не мала тих благ, які мали мої товариші. Того літа, коли батько залишився без роботи, йому допоміг його товариш поляк Слонімський, з яким він разом був у загоні самооборони, коли місто загрожував Петлюра. У нього був дім і крупорушка. Він узяв батька на роботу і врятував нас від голоду.